L'Amfiteatrum, lezione 21, esercizio 10. Cacce spettacolari. Venationes in magno amfiteatro Romanorum animus excitant. Venationes sunt luctationes inter sevas feras et gladiatores. Homines descendunt in arenam cum armis pugionibus, venabulis et astis, et ferarum unguium ac faucium incursiones magna cum vi virtuteque vitant. Denique fere semper mortem oppetunt, et inter populi clamorem ad virorum pedes procumbunt. Rapide venationes, gentibus grate, increbrescunt. Exotiche fere in Africa et Asia comprenduntur, et magnis navibus Romam transveuntur. Interluctationum genera sunt pugna cum tauris, quae greca lingua tauromachia appellatur, rixe cum feris, quae inter se pugnant, venationes inverse, ubi fere homines sine armis insectant et necant. Aliquando praetores etiam damnatos capite ad bestias mittunt.